Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 19. maja, ovo su najvažnije vijesti. Opada podrška građana članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, pokazuje Eurobarometar. Više bivših visokih zvaničnika Ujedinjenih nacija, među kojima i bivši generalni sekretar Butros Gali, traže odgađanje odluke o zakupu ostrva Lastavice sa tvrđavom Mamula. Specijalno tužilaštvo saslušalo bivšeg direktora Montenegro Airlinesa Zorana Đurišića. Lider makedonske opozicije Zaev i premijer Grujevski u Strasburu sa predstavnicima Evropske unije razgovaraju o rješenju duboke političke krize u toj zemlji. Hiljade šiitskih boraca u blizini Ramadija pripremaju se za napad na militante Islamske države koji kontrolišu taj grad. A u emisiji između ostalo govorimo o važnosti da se muškarci uključe u borbu protiv nasilja nad ženama, reditelj Danilo Marunović.
Zaista mislim da je na nama muškarcima da tu vrstu uticaja pravimo i da je gradimo i da je nekako konstruišemo, jer zapravo biti vjeran principu zaštite žena znači biti privlačan ženama, vjerujem.
Nakon što je zdrobila obalu, sprega privatnih interesa, krupnog kapitala i vlasti se sve više okreće na privatne parcele mještana.
Treba da dižu 3-4 sprata iznad mene, da ja ne vidim sunca. Ja tu živim, a oni će to da prodaju. Idi im to dozvolim. Ne. A gdje su vam parkovi, gdje su vam igrališta za djecu? To ću predložiti da se tu gradi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Većina građana Crne Gore, njih 64%, ne smatra se vezanim, dok 33% građana kažu da su vezani za Evropsku uniju, pokazalo istraživanje Eurobarometra. Anketu je na terenu sprovela agencija TNS za potrebe Evropske komisije, prenosi List Dan. Prema tom istraživanju, ne samo da Evropska unija kao organizacija nije nešto čime se građani Crne Gore većinski identifikuju, nego i sam procenat građana koji ne vjeruju evropskim institucijama na visokom nivou. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg uskoro će posjetiti Crnu Goru kako bi se potvrdilo ono što je odlučeno na samitu u Velsu, a to je period pojačanih i fokusiranih razgovora sa Crnom Gorom, saopštene dnevnim novinama iz vrha alijanse. Zvaničnik NATO kazao je da će na sastanku ministara vanjskih poslova NATO u decembru ove godine biti odlučeno da li će Crna Gora biti pozvana u alijansu. Više bivših visokih zvaničnika Ujedinjenih nacija, među kojima i bivši generalni sekretar Butros Gali, uputilo je otvoreno pismo predsjedniku Skupštine Crne Gore Ranku Krivokapiću, u kojem traži da parlament razmotri da se odluka ugovoru o dugoročnom zakupu ostrva Lastavice sa tvrđavom Mamula odgodi dok se ne obavi detaljna studija, kao i razmatranje i razmjena mišljenja o mogućim alternativnim rješenjima, uključujući prikupljanje sredstava i uopšte finansiranje odgovarajuće rehabilitacije tvrđave Mamula i ostrva Lastavica i njihove adaptacije za dogovorene svrhe. Bivši predsjednik odbora direktora Montenegro Airlinesa Zoran Đurišić saslušan je u specijalnom tužilaštvu protiv organizovanog kriminala i korupcije zbog navodnih nezakonitosti koje su u nacionalnoj aviokompaniji činjene dok je on bio na njenom čelu. To je vijestima juče nezvanično rečeno u Vrhovnom državnom tužilaštvu. Đurišić je pozvan da tužilaštvo pruži određena obavještenja i saslušani u svojstvu građanina, saopšteno je u Vrhovnom državnom tužilaštvu. U Skoplju danas, 19. maja, manje grupe od ponekoliko desetina osoba provladinih i antivladinih demonstranata kampuju pred Sobranjem, odnosno vladom. Za danas nijesu najavljena nova okupljanja niti jedne strane, ali se makedonski premijer Nikola Grujevski i lider opozicije Zoran Zaev sastaju u Strasburu na pregovore pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta, ali i predstavnika Evropske komisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Afganistanu osudio je 11 policajaca na godinu zatvora jer nijesu spriječili ubistvo mlade žene u martu usred Kabula. Tada je razjarena masa napala 27-godišnju Farkundu, udarajući je, gađajući kamenjima, potom su je i zapalili. Napad se dogodio nakon što ju je prodavac Amajlija, kojeg je ona navodno kritikovala što širi praznovjerje, lažno optužio je da je zapalila Kur'an. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon najavio je da će posjetiti Sjevernu Koreju ukoliko zainteresovane strane pristanu na njegovu posjetu, javila je južnokorejska novinska agencija Yonhap. Ban je doputovao u Južnu Koreju juče kako bi prisustvovao Svjetskom obrazovnom forumu za 2015. godinu, koji će biti održan u lučkom gradu Incheon od utorka do petka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Rezultati Eurobarometra, ispitivanja javnog mnjenja koje Europska komisija redovno provodi u članicama Europske unije i zemljama kandidatima, govore da većina građana Crne Gore nije u stanju da se identifikuje sa Europskom unijom, što je u izvjesnom raskoraku u odnosu na napredak samog procesa pristupanja Uniji. Više o tome u priči Esada Krcića.
Nakon jučerašnje sjednice kolegijuma za pregovore o pristupanju Europskoj uniji kojem je predsjedavao premijer Milo Đukanović, izraženo je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu uz ocjenu da će realizacija zacrtanih strateških planova doprinijeti ubrzanju ekonomskog rasta i ukupnom razvoju države. Saopšteno je i da je Crna Gora postavila čvrste temelje za sljedeću zahtjevniju fazu europskih integracija u kojoj se očekuju mjerljivi rezultati. Međutim, čini se da izostanak mjerljivih rezultata, odnosno efekat procesa priključenja na stvarni život, predstavlja ozbiljan problem. Crna Gora se nalazi duboko u procesu pristupnih pregovora za članstvo u Europskoj uniji, što bi trebalo da znači da su opšte društvene reforme daleko odmakle. Međutim, sudeći po ispitivanju javnog mnjenja koje redovno sprovodi Europska komisija, građanima Crne Gore je sve teže da se identifikuju sa Europskom unijom, ali i da napredak u procesu pristupanja Europskoj uniji povežu sa stvarnim životom, jer samo trećina građana kaže da osjeća vezu sa EU. Predsjednik Skupštinskog odbora za europske integracije Slaven Radunović.
Građani Crne Gore su dugo godina slušali o potencijalnim benefitima, ali nikako da ih osjete. Osjetit će ih onog momenta kada društvo stvarno bude reformisano i kada budemo implementirali sve zakone koje donosimo. I Europska komisija i građani Crne Gore znaju da u Crnoj Gori i dalje nema mjerljivih rezultata. Ti mjerljivi rezultati iz ugla građana su u stvari oni benefiti koji oni očekuju. Prvenstveno kad je u pitanju vladavina prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i izvjesni ekonomski benefiti. Ekonomski benefiti u pravom smislu riječi ne mogu da se očekuju još nekoliko godina, ali određena poboljšanja u vidu boljeg standarda kad je u pitanju recimo voda za piće ili čistoća, to bi morali da osjete definitivno mnogo prije nego što Crna Gora postane punopravni član Europske unije.
Predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
U ovom trenutku nije lako za obične građane da vide realan pomak u procesu europske integracije, zato što na pola procesa pregovaranja ipak se više radi na usaglašavanjima zakonskih okvira, na usaglašavanjima propisa i na kompatibilnosti između institucija. Za očekivati da se u nekom narednom periodu, pri samom kraju pregovora i nekoliko godina nakon uključenja u Europsku uniju, vide realni plodovi onoga što je proces približivanja.
Iako društvena podrška priključenju Crne Gore Europskoj uniji slabi, to nije odraz protivljenja, već vjerovatno više gubitak vjere u dostižnost cilja i krajnje efekte. To potvrđuje i potpuni konsenzus parlamentarnih stranaka, odnosno apsolutno odsustvo politički organizovanih protivnika u učlanjenju u Europsku uniju. Gubitak identifikacije građana sa procesom pristupanja Europskoj uniji komentariše i koordinator programa za Europsku uniju Centra za građansko obrazovanje Ana Vujošević.
Ovo nije nešto što je specifično samo za Crnu Goru, jer iskustva zemalja koje su ranije prošle ovaj proces pokazuju da podrška građana u ovom procesu u prvoj fazi je najčešće na veoma visokom nivou, to se pokazalo i na našem primjeru. Međutim, kako zemlja odmiče u procesu reformi i ulazi u naredne faze, ta podrška značajno opada, a to se najčešće objašnjava kompleksnošću procesa, čije koristi i značaj za crnogorsko društvo u trenutku sprovođenja reformi i ispunjavanja postavljenih uslova nisu najčešće vidljivi za same građane.
Sudeći po građanima Podgorice sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović, čini se da građani imaju sasvim konkretne razloge zbog kojih gube povjerenje u vezu između eurointegracionog procesa i stvarnog stanja.
Primjer te uspješne priče uopšte nismo primijetili u Crnoj Gori. Mi kao građani to nismo osjetili.
Život je dalje loš, teško se živi. To se kreće kao prema dobrim stvarima, ali još građani nemaju nikakve benefite od toga, koliko ja znam. A sad mi ovdje se ništa ne dešava. Ovdje se i dalje živi kao prije 15 godina, 20 godina. Isto funkcionišu stvari, način zapošljavanja, način života, sve isto. Znači sve se nema ništa da osjeti čovjek da kaže znanjem, voljom, ne znam što. Samo određeno partijskim stvarima. I ako ste u partiji možete, ako niste ne možete. 90% slučaja.
Ovdje bijeda, sirotinja. Ovo je privatna država. Ovo je posjed 4-5 ljudi. Niko ne smije da diše od njih, jel? Filini, totalno korumpirani smo, ne? Od 4-5 ljudi. Prodali su sve, što je goj prodato ne radi ništa. A sad imaju milijune. To su sve kojim poznati. Svi čuti i sudstvo i javni tužioci. To je prijatelj njihov. Što mu se kaže, to će da mora da radi, jer inače ne bi taj, na taj položaj ne bio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Stanovništvo sa sjevera nastavlja iseljavanje iz Crne Gore nezadovoljno ekonomsko-socijalnim stanjem i uslovima života. Pažnju je u međuvremenu skrenula ministarka rada Zorica Kovačević, koja im je uputila apel da ostanu u zemlji, nudeći im kao alternativu sezonske poslove na podgoričkim plantažama ili mogućnost uposlenja na izgradnji autoputa. Ta izjava očigledno nije naišla na odjek, već prije na osudu, pošto se prema riječima poslanika Koče Pavlovića građani sa sjevera žale da su ucijenjeni da prihvate sezonski posao ili će im socijala biti ukinuta. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Pozivajući se na brojne aktiviste pokreta za promjene, poslanik te partije Koča Pavlović tvrdi kako Ministarstvo rada i socijalnog staranja ucjenjuje građane sa sjevera, korisnike socijale, da prihvate posao na podgoričkim plantažama, jer će im u suprotnom ta naknada biti ukinuta, a oni izbrisani sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Tim povodom Pavlović je, kako kaže, bezuspješno u nedjelju apelovao na ministarku rada Zoricu Kovačević da takvu akciju odmah zaustavi. I o tome je pismom obavijestio šefa delegacije Evropske unije Mitju Drobnića.
Međutim, ni to nije uticalo. Oni su nastavili dalje sa pritiskom. Danas su trebale da budu isporučene, ne upotrebljavam bez veze taj izraz, isporučene prve grupe tih ljudi. Jer ti ljudi svi do jednoga ne žele. Oni ne žele da dođu da rade na plantažama. Jer vi znate šta im se tu nudi. Kakva je to priča? 10 do 15 eura. Jedna kompanija koja sebe predstavlja kao evropsku, svjetsku kompaniju, svoj uspjeh želi da bazira na robovskom, feudalnom, kmetovskom radu.
Prošlog petka ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, boreveći u Bilom polju, uputila je apel stanovnicima sa sjevera da prekinu iseljavanje iz Crne Gore odlaskom u zemlje zapadne Europe trbuhom za kruhom. Kovačević im je obećala da će država učiniti sve da im obezbijedi što više radnih mjesta kroz velike razvojne projekte.
Vjerojatno ih je muka naćerala, ali moja je poruka da ne idu, da ostanu u svojoj državi i da će se država zainteresovati, makar je takva politika vladi, počinje autoput, bit će mjesta i za jedan broj vas da se zaposlite u tim firmama.
U međuvremenu Kovačević je osiromašenim stanovnicima sjevera, čija je nezaposlenost mnogo veća, a životni standard mnogo niži nego što je na jugu Crne Gore, poručila da za njih ima i drugo rješenje. Ponudila im je sezonske poslove u vinogradima podgoričkih plantaža, gdje, kako je rekla, dnevno mogu da zarade 15 do 20 eura uz obezbjeđen obrok po cijeni od euro.
Evo poruka od danas. 200 ljudi može koliko je sutra da se zaposli u plantažama za nekoliko mjeseca i nisu male pare, mjesečno od 400 do 500 eura zarade.
No, prema riječima Koče Pavlovića, ministarka je sa ponude prešla na kampanju ucjena i pritisaka, koja uz učešće Centara za socijalni rad i Kancelarija za zapošljavanje sa sjevera traje već 3 dana. Stanovnici se navodno tjeraju da umjesto odlaska u inostranstvo pristanu na obavljanje sezonskih poslova na podgoričkim plantažama.
Dakle, očito je da ministarka Kovačević, da se ona ponaša kao da su socijalni slučajevi na sjeveru i uopšte socijalni slučajevi kao da su vlasništvo toga ministarstva. Ponaša se na jedan način koji meni zaista liči na feudalizam, kao da živimo u feudalizmu, pa jedan feudalac traži i treba mu, ne znam, 200, 300, 500 duša da radi na njegovoj zemlji, a ovaj drugi feudalac mu ih okupi i pošalje. Ja mislim da imamo ozbiljni problem i da je to situacija koja je zaista sramota za nas sve ovdje u Crnoj Gori. Mi smo sasvim odlučni, mi ćemo narednih dana se obratiti i sa cijelom tom situacijom upoznati sve relevantne međunarodne institucije. Jer mislimo da je to sram za državu Crnoj Gori, za svakoga od nas, da se to pored nas dešava, a da se mi ne okrećemo.
Do početka emisije ministarka Kovačević se ovim povodom nije oglašavala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku region, kosovski analitičari smatraju da postoje svi elementi za jedan transparentan sudski proces u vezi sa događajima u Kumanovu, ali da izgleda niko nije zainteresovan da se istina sazna. Dvije vlade u Prištini i Skoplju sklonije su tome da diskutuju događaje na nivou špekulacija nego da insistiraju na rasvjetljavanju činjenica, kaže naša Amra Zajneli.
Kosovski analitičar Dugađen Gorani smatra da ne samo Kosovo, već sve strane zainteresovane u to da se situacija u Makedoniji razjasni, treba da insistiraju na rasvetljavanju činjenica koje su dovele do incidenta u Kumanovu. On naglašava da postoje svedoci među kojima su oni uhapšeni, a što je dovoljno za jedan transparentan sudski proces koji će dovesti do tačne interpretacije onoga što je prouzrokovalo sukobe. Međutim, dodaje Gorani, deluje da niko ne želi da sazna istinu. U celoj ovoj tragediji u Kumanovu jedan broj ljudi je uhapšen. Oni su živi i oni su svedoci i njihova reč treba da se čuje u sklopu transparentnog sudskog procesa, kako bi se saznali svi detalji koji su prouzrokovali tragediju. Na osnovu tih detalja treba da se dođe do tačne interpretacije. Ali ono što ja primećem jeste da niko nije zainteresovan da sazna istinu, jer izgleda da je istina neverovatno mračna i jeziva, za obe zemlje neverovatno neprijetna. Tako da dve vlade i jedan deo javnosti u dvema zemljama skloni su tome da diskutuju događaje na nivou spekulacija, nego da insistiraju na tome da se istina rasvetli. Za mene nelogična činjenica da postoje svedoci, da postoje uhapšeni ljudi, postoji neophodnost da se pokrene sudski proces, ali niko se ne bavi time. Svi su zainteresovani da nastave sa spekulacijama. Do spekulacije obično dolazi kada su činjenice nemoguće, kada realno nema svedoka i kada se ne zna šta se desilo i onda počnu spekulacije. Mene čudi situacija u Makedoniji jer svedoci postoje, postoje uhapšeni ljudi, postoje učesnici za jedan transparentan sudski proces, a niko ne želi da se bavi time, kaže Gorani. On ističe da je sukob u Kumanovu doprinao zahlađenju odnosa između dveju vlada na Kosovu i u Makedoniji, ali dodaje da to ne podrazumeva i da su odnosi dveju država promenjeni. Protesti u Skoplju koji su u toku ne govore o zahlađenju odnosa između dva naroda i dva društva, već se radi o zahlađenju odnosa struktura na vlast, koje, iz razloga koje ćemo tek saznati, nemaju neki dogovor ili imaju konfliktuzne interese među sobom. Kao što je to slučaj u Makedoniji, tako i na Kosovu je primetno da aktualne vlade ne održavaju i društveno stanje. Tako da, ostaje da se vidi koliko će biti velika podela između društva i vlasti u Makedoniji i na Kosovu. U toku je dramatična situacija koja pokazuje da podela koja postoji deluje da je mnogo veća nego što se mislilo. Dok se ne završi ovaj proces, dok se ne razjasni da li makedonska vlada govori u ime makedonskog društva i da li kosovska vlada govori u ime društva na Kosovu, onda je teško da se pojednostavi regionalna situacija ako se stav vlade shvata kao stav društva, zaključuje Gorani. Kosovski zvaničnici u ponedjeljak su saopštili da makedonske vlasti nisu u dovoljnoj meri sarađivale sa kosovskima nakon sukoba u Kumanovu, tokom koji je ubijeno 9 državljana Kosova, uhapšeno 21 lice sa Kosova. Kosovo još uvek nije ni porodice ubijeni obavestilo o smrti njihovi bližnji zbog nedostatka zvaničnog izvoda umrli iz Makedonije. Jedino su dobijene informacije koje se tiču verifikacije identiteta pojedinaca. Pored toga, nadležni ministri su ponovili da nisu imali informacije, a koje bi unapred nagovestila jedan takav događaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet nekoliko hiljada šiitskih boraca pristiglo je u vojnu bazu u blizini Ramadija pripremajući se za kontraofanzivu vladinih snaga da bi povratili taj grad na zapadu Iraka koji su zauzeli militanti Islamske države 17. maja. Irački premijer Hajdar al-Abadi prethodno nije bio voljan da razmjesti šiitske borce u Ramadiji u glavnom gradu provinciji Anbar u kojoj pretežno živi sunitsko stanovništvo. Detaljnije o tome Dragan Štavljanin.
Irački premijer je u nedjelju naredio pripadnicima šiitske milicije iz grupe Haši Šabi da se uključe u operaciju u Ramadi nakon što su savjet provincije i sunitski plemenski lideri zatražili pomoć. U međuvremenu militanti Islamske države tragali su u ponedjeljak od kuće do kuće za policajcima i provladinim borcima, bacajući u brutalnoj čistki njihova tela u reku Eufrat. Stanovnici Ramade, koji su govorili za irački servis Radija Slobodna Evropa pod uslovom da se ne objavi njihovo ime zbog straha od odmazde, navode da Islamska država napravila listu simpatizera vlade upadajući u njihove kuće kao i domove plemenskih lidera koji su opljačkani ili zapaljeni. Oko 500 civila i vojnika je ubijeno od početka napada na Ramadu 15. maja. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz provincije Anbar javlja da su se vladine snage nakon povlačenja iz Ramade 17. maja pregrupisale i izvršile kontranapad u ponedjeljak izutra uz podršku američke i iračke avijacije. Bela kuća je saopštila u ponedjeljak da je gubitak Ramade neuspeh, ali da će SAD i njegovi saveznici pomoći iračkim iračkim snagama da povrate kontrolu nad ovim gradom. Ujedinjene nacije su objavile u ponedeljak da je oko 25.000 stanovnika Ramade izbeglo i uputilo se uglavnom ka Bagdadu. Iranski ministar odbrane Hossein Degan susreo se u ponedeljak u Bagdadu sa iračkim premijerom Abadijem i ostalim zvaničnicima da bi razmotrili mogućnosti za proširivanje vojne saradnje i promovisanja saradnje u borbi protiv terorizma kako bi se osigurala stabilnost regiona. Iako se više navrata pominjalo da iranski generali dolaze u Irak da bi obučavali šiitsku miliciju, Deganova poseta Bagdadu označava do sada neviđeni nivo vojne saradnje Irana i Iraka. Irački premijer se sastao prethodni sa šefom centralne američke komande generalom Lloydom Austinom, razmatrajući najnoviji razvoj događaja, uključujući odluku da se angažuje šiitska milicija u borbama oko Ramade. Vašington u prošlosti također nije gledao blagonaklono na razmeštanje šiitske milicije u sunitskoj provinciji Anbar. Umjesto toga SAD se zalažu za regrutovanje lokalnih sunitskih snaga u borbama protiv sunitskih ekstremista iz Islamske države. Šiitske snage su odirale ključnu ulogu u vladinoj ofanzivi u kojoj je povratila kontrolu nad Tikritom severno od Bagdada u aprilu. Međutim, pojedini šiitski borci su optuženi za maltretiranje sunitskih civila u ovom gradu, sveteći se za masovno ubistva šiita kada je Islamska država zauzela znatan deo severnog i zapadnog Iraka 2014. godine.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku ponovo domaće teme. U Crnoj Gori je svaka treća žena žrtva nekog vida nasilja. Svaka četvrta osoba prema podacima UNDP-a smatra da je sama žrtva kriva što je do nasilja došlo jer ga je izazvala. Da bi se nasilje nad ženama u Crnoj Gori smanjilo, neophodno je u tu borbu uključiti i muškarce. Ocijenjeno je na završnici dvomjesečne medijske kampanje u Podgorici sa koje izvještava Lela Štjepanović.
Govoreći o medijskoj kampanji Muška liga protiv nasilja nad ženama koju su realizovali Parlamentarni odbor za rodnu ravnopravnost, NVO Nova centar za feminističku kulturu uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država, ambasadorka Margaret Uehara je rekla da vjeruje da tek kada se muškarci uključe u raspravu o nasilju nad ženama, jednačina bude kompletna. Ona je podsjetila da ambasada SAD-a godinama radi sa nevladinim organizacijama i zvaničnicima vlade na programima koji štite i jačaju žrtve nasilja i ojačavaju vlasti, kako je rekla, da rešavaju ove slučajeve.
I also want to express my admiration for this campaign because at a time when so many people are focusing on divisions, this project shows what's possible when people from different backgrounds.
Želim na kraju da izrazim svoje poštovanje prema ovoj kampanji, jer u vrijeme kada je puno ljudi fokusirano na podjele, ovaj projekat pokazuje šta je moguće kada se ljudi različitog porijekla udruže oko zajedničkog cilja. Program nije spojio samo muškarce i žene, već i civilno društvo i vladine lidere. Umjetnici, sportisti, novinari i doktori priključuju se diskusiji. Ovo je upravo vrsta saradnje koja će unaprijediti Crnu Goru.
That will help Montenegro move forward.
Izvršna direktorica Centra za feminističku kulturu Nataša Nelević smatra da je u borbu protiv nasilja nad ženama najvažnije uključiti same muškarce.
Da je jedan od razloga zbog kojih su muškarci u Crnoj Gori često prosto pasivni i distancirani kada je riječ o nasilju nad ženama, to što su i dalje dominantni modeli muškosti koji nasilje ne samo da tolerišu, već često uključuju i da je negdje u tom smislu možda najvažnije u ovom trenutku osporiti takve modele muškog ponašanja i uključiti muškarce, jer su muškarci zapravo ti koji jedino mogu da dovedu u pitanje takve modele muškosti.
Jedan od promotera kampanje, reditelj Danilo Marunović, smatra da je neophodno da se muškarci uključe u borbu protiv nasilja nad ženama, a sam, kako je kazao, je ponosan što je bio dio jedne važne društveno angažovane kampanje.
Zaista mislim da je na nama muškarcima da tu vrstu uticaja pravimo i da je gradimo i da je nekako konstruišemo, jer zapravo biti vjeran principu zaštite žena znači biti privlačan ženama, vjerujem.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Nakon što je zdrobila obalu, sprega privatnih interesa, krupnog kapitala i vlasti se sve više usmjerava na privatne parcele mještana. U Budvanskoj opštini opoziciji tvrde da se raznim urbanističkim razmjenama i ukrupnjivanjima parcela juriša na imovinu starosjedilaca kako bi se i posljednje porodične kuće pretvorile u stanove za tržište koji donose najbržu i najveću zaradu. O tome Jasna Vukićević.
Opština Budva nikada nije objavila popis svoje imovine, ali se procjenjuje da je posljednju deceniju i po prodala najmanje 1 000 000 kvadrata gradske zemlje.
Koja zgrada se vama dopada u Budvi? Koji vam se balkon dopada? To su obični kašuni napravljeni. Pitajte ljude, estetičan.
Nakon što je nezasita sprega privatnog interesa, krupnog kapitala i donosioce odluka uništila najatraktivnije lokacije uz obalu, krenulo se u drobljenje privatnih parcela, tvrdi opozicioni odbornik Đorđe Pribilović. On je jedan od rijetkih koji je uspio da u lokalnom parlamentu onemogući da se planovima pokrije namjera jednog beogradskog biznismena da u neposrednoj blizini njegove porodične kuće sagradi stanov za tržište.
Treba da dižu 3-4 sprata iznad mene da ja ne vidim sunca. Ja tu živim, a oni će to da prodaju i da im to dozvoli. Ne. A gdje su vam parkovi, gdje su vam igrališta za djecu? To ću predložiti da se tu gradi. Jer se inače do te zemlje je došlo pozemljivanje novca i zelenaša. I to je prljavi novac. I oni su mi, sad će mi neko reći, to je kapital iz inostranstva, iz Beograda dolazi. A Đoko Pridulović koči kapital iz inostranstva. I da bi mene kaznili zato što nije prošlo, sad u predlogu je trafostanica u moje one mandarine. Pa ne, otole se oni grija neće, ja vama kažem.
Što je međutim sa onima koji nisu poput Pribilovića imali političku moć da zaštite svoje interese?
Znate što mi je rekao jedan moj prijatelj, naš sugrađan? Ali kaže, Đoko, sve su mi ponijeli, i imovinu, i alat. Postao mi je samo jedan stari srp i čekić izgleda opet će revoluciji. To je sada s tim pritiscima, trafostanicama, oko naših privatnih kuća, progon, naš starosjedilac iz ovog grada, jer su mi uglavnom vlasnici nekretnina. Mi smetamo, naša imovina je nuda.
Na zasjedanju lokalnog parlamenta po prvi put se događa i da se pojedini odbornici DPS-a javno izjasne protiv odluka kojima se ide na ruku privatnim interesima i krupnom kapitalu. Dušan Božović.
Predlažem Skupštini da prilikom izrade detaljnih urbanističkih planova ili prilikom revizije tih planova strogo štiti opštinsku zemlju. Da ne dozvoli privatnici da formiraju urbanističke parcele pored svoje parcele na opštinsku zemlju. I tako po vrlo povoljnim uslovima dolaze do mnogo veće površine nego što oni imaju.
A kako se štiti javni interes u Budvi vidi se posljednjih dana izlivanjem još jednog betonskog objekta na pjenu odmora u zoni privremenih objekata, upozorava odbornik Miomir Pejović.
Pogledajte samo što radi sin od Gvozdenovića pored Vile Manojlovića. To mu malo nas dozvolilo odavno. Čvrsti objekat, bazen, gradi na očigled svih nas, cijelog grada. Montaž od demontaž. Sin Branimira Gvozdenovića. Toliko je količina nezadovoljstva, ogorčenosti građana naspram ove vlasti. Ne možete da nađete čovjeka koji nije materijalno-finansijski vezan uz njih da će vam reći nešto lijepo.
Za sada nema naznaka da bi se mogli ispuniti opoziciona želja o vanrednim izborima, jer je u lokalnom parlamentu čak 6 nezavisnih odbornika, od kojih su 2 prešla u tabor DPS-a, predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Naslušali su se građani Budve i Crne Gore pridika o tome, vidjet ćemo na naredne izbore, buja, klica, ono što je nezadovoljstvo i svaki put se nije završilo tako kako smo izrazili želju. Ima od vas ovdje mnogo prisutnih koji predstavljaju sad neku drugu političku strukturu nego koja je bila kad ste se za to legitimisali na izbore. Ja to doživljavam potpuno legitimno. Pozdravljam pojavu novih strana.
I dok se veći dio vremena u lokalnom parlamentu troši na slična prepucavanja vlasti i opozicije, rutinski se izglasavaju odluke o eksproprijaciji i razmjeni nepokretnosti, odnosno zemljišnih parcela. Odbornik Đorđe Pribilović.
Znate kako kažu pametni ljudi, zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolesni samo jednu, da pobijedi na izbore.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, opada podrška građana članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji, pokazuje Eurobarometar. Više bivših visokih zvaničnika Ujedinjenih nacija, među kojima i bivši generalni sekretar Butros Gali, traže odgađanje odluke o zakupu ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula. Specijalno tužilaštvo saslušalo bivšeg direktora Montenegro Airlinesa Zorana Đurišića. Lider makedonske opozicije Zajevi, premijer Grujevski u Strasburu sa predstavnicima Evropske unije razgovaraju o rješenju duboke političke krize u toj zemlji. Hiljade šiitskih boraca u blizini Ramadija pripremaju se za napad na militante Islamske države koji kontrolišu taj grad. poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su do ovog trenutka bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.